Premijejka Bangladeša, šejk Hasina in indijski prvi človek med enakimi Narendra Modi sta podpisala serijo sporazumov, med katerimi izstopa predvsem zemeljski, ki opredeljuje izmenjavo območij enklav na mejah med državama. Lastništvo 111 indijskih enklav bo tako prenesenih k sosednjemu Bangladešu, medtem ko bo njegovih 51 enklav pripadalo Indiji, približno 50 tisočim prebivalcem teh območij pa bo prepuščena odločitev sprejema bodisi bangladeškega, bodisi indijskega državljanstva. S tem se bodo enklave ukinile, omenjenim prebivalcem pa se bo s pridobitvijo državljanstva končal položaj znotraj pravnega vakuma, zaradi česar niso imeli dostopa do osnovnih državnih socialnih storitev, njihove pravice pa so bile omejene. Zaradi statusa nedržavljana so namreč imeli omejeno svobodo gibanja, prav tako pa niso imeli glasovalne pravice in pravice do lastninjenja. Sporazum je bil sicer na mizi že od leta 1974, vendar se je zaradi atentata takratnega bangladeškega predsednika šejka Majburja Rahmana ratifikacija strani Indije prekinila. Poleg ozemeljskega sporazuma sta državi med drugim dosegli dogovor o investiciji 5 milijard dolarjev v bangladeški energetski sektor, ki bo pricurljal strani dveh indijskih korporacij, Reliance Power in Adani. Po trgovinski poti iz Azije prehajamo v Evropo. Madžarska je podpisala sporazum s Kitajsko, s katerim bo sodelovala pri njenem projektu Svilene poti. Ta predvideva infrastrukturno povezavo, segajočo od Azije preko Bližnjega vzhoda do Evrope, zaradi česar bo Kitajska investirala v gradnjo nove železnice med Madžarsko in Srbijo. V Evropi, natančneje v gradu Schloss Emlau v nemškem mestu Garmisch-Partenkirchen na Bavarskem, se zaključuje zasedanje skupine G7. Zborovanje je sicer potekalo v znamenju demonstracij in blokad, ki jih je širom bavarskih mest sprovedlo okoli 8000 protestnikov. Nasprotnikom finančne in politične elite, ki jo predstavlja skupina G7, pa je nasproti stalo približno 20 tisoč policajev, med katerimi so potekali spopadi. Na zasedanju so pogovori med udeleženimi državami poleg terorizma, globalnega segrevanja in medcelinskega prostotrgovinskega sporazuma zajemali tudi razmere v Ukrajini in odnose z Rusijo. Predsednik sveta Evropske unije Donald Tusk je namreč dejal, da bo od držav iskal politično podporo za nadaljevanje ekonomskih sankcij zoper Rusijo, saj da je poskus zajetja ukrajinskega mesta Marinka strani proruskih separatistov v nasprotju z Minskim sporazumom o prekinitvi ognja. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je v intervjuju za enega od italijanskih časopisov dejal, da je Rusija vedno skušala doseči resno razmerje z Evropo in da, citiramo, nismo nikoli videli Evrope kot ljubice. Poleg pozivanja k zanemarjanju solidarnosti med zahodnimi državami v konfliktu z Rusijo in poudarjanja vpletenosti ZDA v tem sporu, pa je tudi pristavil, da, zopet citiramo, le bolna oseba in še tale v spancu si lahko predstavlja, da bo Rusija napadla NATO. Izjave o tesnih odnosih navkljub konfliktu pa je bilo pred zasedanjem skupine slišati tudi strani predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja. Ta je ob grajanju petkovega govora grškega premijeja Aleksisa Ciprasa, čež da ni predstavil celotne resnice okoli ponudbe dogovora s posojilodajalci in zavlačevanja z dogovori, pristavil, da sicer nima nič proti Ciprasu osebno, saj da je njegov prijatelj, vendar mora po njegovem mnenju, citiramo, prijateljstvo, da se ga ohrani, slediti nekim minimalnim pravilom. Junckerjevo ogorčenje se sicer nanaša na govor, v katerem je grški premier zavrnil predlog sporazuma posojilodajalcev in ga označil kot slab pogajalski trik. konkretneje, Junckerjev kamen spotike je bila premijejeva izjava, da je bil predlog ultimat in da je predstavljal predlog treh institucij Mednarodnega denarnega sklada, Evropske centralne banke in Evropske komisije kot zgolj njegov predlog. Med tovrstnimi pogovori pa so v Ukrajini na trgu Majdan potekali protivladni protesti. Okoli 3000 protestnikov je v soboto zahtevalo ekonomske reforme in odstop sedanje vlade. Ti so se nadaljevali v nedeljo, kjer je nekaj sto protestnikov na trgu poleg nasprotovanja zdajšnjim režimom zahtevalo tudi poročilo o napredku obljubljenih reform, zaradi česar so na trgu tudi postavili šotore. Postavljen kamp in protesti, ki so ga udeleženci poimenovali Majdan 3, je bil strani neznane zamaskirane skupine uničen, aktivisti v šotorih pa so bili iz njih nasilno odstranjeni. Poleg trga nastanjeni policaji so ob tem sicer le nemo gledali in niso prekinili nasilja. Nadaljujemo v Turčiji, kjer so potekale parlamentarne volitve. Vladajoča stranka za pravičnost in razvoj je sicer z 41% zmagala na volitvah, vendar je izgubila dosedajšnjo absolutno večino ter bo prisiljena iti v koalicijo, ako bo hotela ostati v vladi. Dotična stranka je sicer med kampanjo napovedovala spremembo parlamentarnega sistema v predsedniškega, v primeru, da bi dobila dvotretjinsko večino, saj bi bilo s tem omogočena sprememba ustave. S 25% glasov se je na drugo mesto vrstila Republikanska ljudska stranka, tej pa je s 16,5% glasov sledila stranka nacionalnega gibanja. Novost na tokratnih volitvah pa je preboj kurdske stranke, ljudske demokracije ali krajše HDP, ki bo s 13% glasov dobila 79 sedežev v 550 članskem parlamentu. Poslanci HDP so pred združitvijo v večini kandidirali kot neodvisni poslanci, saj turška zakonodaja opredeljuje prag vstopa v parlament pri 10% glasov, s čimer stranka avtomatsko pridobi 50 sedežev. Več o povolilnem stanju pa iz Turčije Arne Zupančič.
Tako da kakorkoli je bilo v preteklih 24 urah v Kurdistanu euforično in pač moram reči, da beseda euforično ima tukaj čist druge dimenzije kot pri nam. Ljudje so se vozili celo noč po mestu, hupali z avtomobili, stali na tovornjakih, viseli ven iz oken, mahali zastavami, streljali v zrak posod okrog mesta. Za danes so tudi predvidene manifestacije ob 4 tukaj v Vanu, ob 5 v Amedu, tako da vsaj ene izmed teh dveh se bova tudi s kolegico Antonijo udeležila. Ampak da se vrnem nazaj, torej kljub vsej tej euforiji so stvari še vedno precej negotove, ker se dejansko ne ve, kdo bo uspel v naslednjih 45 dnevih, kot je zakonski rok za sestavo nove vlade, sploh ustanoviti oziroma sestaviti koalicijo. Ne. Še vedno je opcija kakšne manjšinske vlade, torej manjšinske vlade AKP-ja z neko tiho podporo od zunaj nacionalistov. Nekateri pravijo, da je opcija tudi, da AKP dejansko podkupi en del poslancev nacionalistične stranke in sistem zagotovi manjkajočih, mislim, da 19, 277 poslancev bi mogli imeti, malih pa 258, da bi imela pač večino v parlamentu in s tem možnost formiranja vlade. Tako da zadeve so precej negotove.
Več o zapletih in razpletih turških parlamentarnih volitev pa v Offsajdu ob 17.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada je na seji izglasovala nadaljevanje prodajnega postopka družbe Telekom Slovenije znotraj slovenskega državnega holdinga, krajše SDH, in odpravila pomisleke nadzornikov dotične institucije. Spomnimo, da so ti po potrditvi prodajnega postopka strani uprave SDH preložili odločanje na vlado kot skupščino holdinga. Cerarjeva vlada se je z včerajšnjimi sklepi strinjala z mehanizmom razdelitve tveganj, povezanih s sodnimi in konkurenčnimi postopki zoper Telekom. Prav tako pa je sklenila, da mora biti pojem strateškega lastnika, ker ta pravno ni opredeljen v zakonu o SDH, definiran v skladu s pravili ekonomske stroke, ki tu vključuje ohranitev sedeža dotičnega podjetja v Sloveniji. Proti omenjenim sklepom so glasovali le trije ministri SD, dva ministra iz vrst stranke Desus pa sta bila vzdržana. Dokončna odločitev o prodaji tudi strani nadzornikov bo znana do srede, ko poteče rok glavnega ponudnika Sinvena.